Hea raadiokuulaja, mina olen religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja täna sa kuulad Hingevagude saadet, milles me käsitleme mõtte leidmist. Ja meiega on helipuldis Ilmar Sirkel.
Hingevaud.
Ma usun, et me kõik oleme kokku puutunud väljendiga, et sellel ei ole mõtet. See võib puudutada mingit konkreetset tegevust. Ma mäletan, kui mul lapsed käisid koolis, siis mingi arv õppeained olid mõtetud. Küsisin, et mis siis mõistlik on. Mäletan, matemaatika ja kehaline kasvatus olid mõistlikud. Nüüd, kui miski meie elus on mõtetu tegevus, siis seda on sooritada väga raske. Ja kõige keerulisemad olukorrad on need, kui inimesele tundub kogu tema elu mõtetu. Kunagi õpingute ajal möödunud sajandi 80. aastatel ma suhtlesin väga palju oma kolleegidega Leningradis ja Moskvas. Ja ma mäletan üks hea tuttav, kes töötas siis Moskvas kriisiabi keskuses usaldustelefonil, ütles, et kõige raskemad kõned on öösel kella 1 ja 5 vahel ja kõige raskemate sõnumite sisu on see, mind pole kellelegi tarvis, ma olen täiesti üksi ja et minu elul ei ole mõtet. Kui me nüüd küsime, mis see mõte on või kuidas seda määratleda, siis eesti keeles on siin võib-olla sõnu natukene vähem. Või ütleme nii, et sama asja pigem kannavad erinevad sõnad, kui päris täpne olla. Ja see mõte võib tähendada ka tähendust, ehk siis mõte ehk tähendus. Ja inglise keeles on selle kohta üks sõna, meaning. Nüüd mõtet on defineeritud erinevalt, aga minule meeldib väga üks niisugune määratlus, mis ütleb, et mõte see on mittemateriaalne tegelikkus, mis suunab meie otsuseid. Mitte materiaalne tegelikkus, mis suunab meie otsuseid. Ja oma lihtsuses minu arust on see väga täpne mõtte definitsioon. See on tegelikkus, mida me ei saa oma meeltega tajuda, kuid mida me suudame mõista. Ma toon lihtsalt ühe näite. Töötan praegu Tartu Ülikoolis töötajate nõustaja kaplanina ja selles ametis läheb mul 7. aasta. See töö ei ole kerge, aga see on väga huvitav. Mulle väga meeldib see, mida ma teen ja õnneks ma olen kahel päeval nädalas selles rollis, mis tähendab seda, et ka teisteks asjadeks jääb aega ja samuti seal kuuldud ei ole nii massiivne. Aga mina olen sõnastanud oma rolli või andnud oma tööle selle mõtte, et mina olen või täpsemalt tahan olla rahu tegija. Ja kui minul, nõustaja kaplanina, õnnestub tuua rahu inimese hinge, inimese südamesse, ta rahuneb, tunneb ennast tasakaalukamana, või kui mul õnnestub konfliktide lahendamisel, võib-olla ka lepitamisel, tuua rahu inimeste vahele, siis on minu päev mõttekalt elatud. Ma olen tööd teinud, ma olen midagi saavutanud. Nüüd need mõtted või tähendused, mida me otsime, puudutavad erinevaid eluvaldkondi. Ja nende üldisuse määr, nii nagu sellest mõttekäigust ka välja tuli, võib olla väga erinev. Ja sellepärast tehaksegi vahet nüüd nendel mõtetel või tähendustel, mis on väga üldised, puudutavad elumõtet, olla Jumala laps, või kui me küsime ka, mis siis on kristlase elumõte. Ma arvan, et sellele küsimusele ei ole päris ühest vastust, aga sellele on väga isiklikud ja väga individuaalsed vastused. Inimese elumõte võib olla püüelda pühaduse poole, sest pühakiri kutsub üles, olge pühad, sest Jumal on püha. Võib olla inimese elumõte on olla maailma valgus. Segases, keerulises, Jumalu vallatus ja isegi Jumala vaenulikus maailmas näidata teed lunastuse poole. Aga võib-olla kellegi mõte on hoopiski teha inimestele head, aidata neid majanduslikult, olla nendele toeks. Ja kõik need mõtted on õiged, aga nad töötavad siis, kui need rajanevad inimese isiklikule usule, kutsumusele ja usulisele veendumusele. Ja kui me loeme ka näiteks Korintose kirjast, kus räägitakse vaimuandidest, siis tulebki välja, et Jumal ka oma koguduses, aga ilmselt ka elus üldse annabki inimestele erinevad kutsumused, erinevad annid ja meie asi on see mõte siis üles leida. Ja need, kes ei leia mõtet, kes ei näe mõtet, on üsna kehvas seisus ja vajavad sageli ka hingehoidliku abi. Mis minu nõustamispraktikat puudutab, töötan ülikoolis ja olen näinud inimesi, kes on teinud väga edukat karjääri ja kellel on läinud väliselt väga hästi, jõuavad kusagil mingisse punkti sisemise küsimuseni, kes ma olen, kas see on see, mida ma tahan. Ja need mõtted eriti võimenduvad siis, kui inimene seisab nii-öelda mingil risteel. Ta peab valima, kas minna näiteks pedagoogiks, jätkata teaduses, lahkuda akadeemilisest maailmast, minna ärisse või hoopiski pühenduda mingitele kodustele töödele. Ja nende otsuste langetamine nõuab teatud niisugust väärtuspõhist elutunnetust, maailmavaadet, mille põhjal me saame otsustada. Nüüd, need mõtted või tähendused, nagu ma nimetsin, võivad olla siis väga üldisel tasemel puudutada kogu elu, aga need võivad olla ka seotud mingi konkreetse tegevusega. Olen suhelnud üliõpilastega, kes ütlevad, et nemad õpivad mõtetut eriala. Sellest ei ole mitte midagi kasu, seda ei ole kellelgi tarvis, sa ei leia õiget tööd ja kui sa ühiskonnas ringi vaatad, siis selle haridusega inimesi on kõrgetel, riiklikel ja erasektori ametikohtadel, nad on elus väga edukad ja minu mulje on, et see küsimus ei ole mitte seotud erialaga, vaid see küsimus on seotud inimesega. Aga kui see konkreetne inimene õpib mõtetut asja, siis olukord on üliraske. Seda on sama hea kui süüa, ma ei tea, saepuru kotlet ühesõnaga, et sa võid need kotletiks nimetada, aga saepuru on saepuru, eks ole. Ja nüüd juhtub niisugune asi, et need inimesed, kes on leidnud kõrgema tähenduse mõtte, ehk siis elu mõtte, midagi üldist, elada püha elu, saada õndsaks, nendel inimestel on lihtsam langetada ka neid konkreetseid otsuseid. Sest on olemas mingi orientiir, mille alusel või mille järgi saab astuda üksikuid samme. Kui suurt pilti pole, siis on ka üksikute sammudega raskem.
Hingevaod.
On olemas uurijaid, kes on uurinud seda, kuidas mõtte leidmine mõjutab stressiga toime tulekut. Ja ühed uurijad jõudsid siis järgmise järelduseni ja ütlesid, et see mõte või tähendus, mida me leiame, me õpime psühholoogiat selleks, et aidata inimesi. Me õpime bioloogiat selleks, et säästa loodust. Me saame arstiks selleks, et vähendada valu. Või inimene elab selleks, et temast jääks mingi jälg, millest on kasu teistele inimestele. Siis see mõtte või tähenduse leidmine sisaldab endas otse kui kolme psühholoogilist komponenti. Ja tuleb välja, et need inimesed, kes on leidnud mõtte, kes on leidnud tähenduse, nendel kõigepealt on olemas mingid uskumused. Need on siis väited tegelikkuse ja ise enda kohta, mida Nad peavad tõeseks. No me võime seda ka nimetada elufilosoofiaks. Kunagi ühel juhtimiskoolitusel küsiti, et mis on teie elu eesmärk, inimesed nimetasid erinevaid asju. No minu käest ka küsiti, aga kus sa siis oskad sellele nii järsku vastata? Ja ma mõtlesin, et minu elu eesmärk on elada Jumala kartliku elu. Ja ma arvan tõesti, et kui ma elan Jumala kartlikult, siis ma teen õiget asja ja ka lahenevad need konkreetsed küsimused. Ehk siis mõtte leidmine tähendab uskumusi. Nüüd mõttega koos käivad ka teatud eesmärgid. Me tahame midagi saavutada, õppida tundma püha kirja, selleks, et saada arstiks ja inimesi aidata. Me peame õppima 6 aastat ja siis veel sooritama praktikumid, mis on tarvis, ja siis me saame arstiks, aga meil on eesmärk selleni jõuda. Või kui keegi tahab saada lauljaks või midagi elus kusagile jõuda ja annab sellele rollile tähenduse, siis ta liigub kusagile poole. Ja kolmandaks peale uskumuste ja eesmärkide tähendab mõtte leidmine ka emotsionaalset poolt tundeid, ja on olemas, see ei ole nüüd emotsioon ranges psühholoogilises tähenduses, aga tuleb välja, et on olemas niisugune asi nagu mõtestatuse või elu eesmärgi tunne. See on seotud rõõmu, rahulolu, kindlustundega, me teame, kes me oleme ja kuhu me läheme. Ja see on tohutu suur rikkus. Seega, kui me suudame sõnastada selle, kes me oleme ja kuhu me läheme, mida me tahame elus, mis on meie roll siin elu näitemängu laval, mida see tähendab, siis me oleme tegelikult väga rikkad inimesed. Meil on oma uskumused, meil on eesmärk, kuhu me pürgime, ja meil on ka see kindlustunne, mõtestatuse või eesmärgi tunne, kuhu me liigume või mida me kogeme. Need kogemused on alati väga isiklikud. Mõtte leidmised, tähenduse leidmised, need võivad ka ajas muutuda ja muutuvadki. Ma olen mõelnud ka oma näite puhul, et kunagi oli üks minu suuri mõtteid olla isa oma lastele. Täna ma olen vanaisa ja need rollid on täiesti erinevad. Ühel juhul lasus minul abikaasaga või meil abikaasaga vanemlik vastutus. Nüüd aga lapselapsed ei ole meie lapsed, nad on meie laste lapsed. Ja ise vaatavad, kuidas nad oma lapsi kasvatavad. Aga hea meelega võtame vahel hoida või tähendab eriti abikaasa võtab hoida ja mängime ka natuke, eks ole. Et see kuulub selle asja juurde. Nüüd, mis tuleb välja? Tuleb välja, et mõtte leidmine on tegelikult inimese loomulik vajadus. Ja me teame seda, et meil on olemas füsioloogilised vajadused, me tahame süüa, juua, magada. Meil on suhtlemisvajadus, me vajame seltskonda, me ei taha olla üksinda, aga on ka mõttesuundi, mille üheks säravamaks esindajaks on doktor Viktor Frankl, kes tegi läbi koonduslaagri, ta oli psühhiaater, elas ja töötas Austrias Viinis ja tema lõi logoteraapia, see on siis psühhoteraapia vorm või koolkond, milles põhiväide on selles, et inimese keskne ja põhiline vajadus on mõtte leidmine. Ja inimese hingelised ja ka vahel vaimsed ja füüsilised probleemid tekivad sellest, et nad ei ole mõtet leidnud. Ja nüüd logoteraapia püüab inimestel aidata leida mõtet ja tähendust. Frankl usub, et mõte ja tähendus on olemas. Aga me peame selle üles leidma, selleni jõudma. See on sügavalt filosoofiline küsimus. Antiikfilosoofias näiteks Platon uskus, et on olemas sellised mõtte või ideelised absoluutsed kategooriad nagu ilu, headus, armastus. Ja näiteks Aristoteles jälle arvas, et on olemas ilusad asjad ja head vahendid, mitte ilu ja headus kui sellised. Ja Frankl selles mõttes kaldub niisuguse platonliku mõtlemise poole ja ütleb, et mõte on olemas. Me peame selleni jõudma. Ja isiklikult minule see mõtteviis kuidagi tundub sümpaatsena. Otsida, sirutuda, pingutada, et leida see mõte.
Hingevaud.
Nüüd sageli selle mõttevormiks, mida leitakse, saab jutustus ehk story. Inimesel tekib mingi lugu, kes ta on, mida ta tahab, mida see tähendab. Me oleme kuulnud, eestlased armastavad ikka öelda, et kõik, mis mul on, olen ma saavutanud oma kätega. No, kas on Jumala arm või sinu käed, võib vaielda, aga sul on olemas see lugu. Või mul oli kunagi üks hingehoidlik vestlus, kus noor mees tahtis hakata mängima viiulit ja tema pere oli väga selle vastu, et me oleme käsitööliste perekond. See oli teatud valdkond, kus nad osutasid teenuseid, meil ei ole kunagi ühtegi muusikut olnud. Ja tekis vastuoluvad selle loo või stooriga viiuli jäi mängimata. Inimene elus jõudis hiljem väga hästi edasi, aga ta mulle vahel öelnud, et ta oleks tahtnud ikkagi väga proovida. Võib-olla oleks saanud asja. Nüüd see lugu või stoori on midagi, mis annab tähenduse. Me oleme käsitöölised, me oleme jumalakartlikud inimesed. Me püüame alati õppida ja areneda, me oleme arenemisvõimelised inimesed, mis iganes see stoori on. Aga võib juhtuda ka see, et mõtestus vajadus jääb rahuldamata. Inimene ei leia mõtet ja need üksikud tegevused võivad olla mõtetud, olgu need siis kas kooli õppeained või võib-olla mõned suhted elus tunduvad mõtetuna. Aga kui see mõtetus puudutab nüüd elumõtet inimese kõige sügavamaid, põhilisemaid väärtusi, siis on hakatud käsitlema või kasutama mõistet eksistentsiaalne vaakum. Ja see eksistentsiaalne vaakum tähendab siis elumõtte kadumist kõige sügavamas tähenduses. Ja see sama Frankl ütleb, et need inimesed, kes ei leia elus mõtet, kelle tegevus ei ole mõtestatud millegi suurema sügavamaga, muutuvad lõbujanusteks ja võimuarmastajateks. See tähendab, et võim ja lust on siis kaks sümptoomi, kui need vohama lähevad, et inimesel tegelikult sügavam mõte puudub. Seda eksistentsiaalset vaakumit on ka uuritud, püütud kirjeldada ja on toodud mitmeid sümptoome välja. On öeldud, et see võib olla seotud olukorra, kus inimene tunneb, et ta tegelikult ei saa oma võimeid teostada või teostatud. On väga sügavad eksistentsiaalsed konfliktid, kus inimene ei tea, kes ta on või mida ta elult tahab. See võib olla seotud tühjuse tundega ja mitmete teiste probleemidega, kus me ütleme, et inimene on orientiiri kaotanud, sest talle ei ole mõtet tema enda jaoks, tema tegudes. Nüüd, kui me ka mõtleme positiivselt, kui inimene leiab mõtet, ja jõuab sellise, võiks öelda siis sisemise enesekindluseni. Rollini siin elu näitemängu laval, usulises tähenduses ka vaimuliku Jumalaga seotud mõtteni, olgu siis kas olla evangeeliumi kuulutaja, olla inimene, kes elab jumalakartlikku elu Jumala vallatus maailmas, olla keegi, kes toob rahu, on valguseks, ja need rõhuasetused, nagu ma ütlesin, võivad olla ka väga isiklikud ja ongi isiklikud, aga oluline on see, et inimene on need isiklikud üles leidnud, läbi tunnetanud ja et see on tema tõde. Ja nüüd, mis tuleb välja? Tuleb välja, et need inimesed, kes on leidnud elu mõtte, kelle asjad ka Jumalaga on korras, kes on sellise eksistentsiaalse või sügava sisemise tasakaalu leidnud, need inimesed tulevad kriisidega suhteliselt paremini toime. Need võivad olla ühiskondlikud kriisid, need võivad olla majanduslikud kriisid, looduslikud, aga ka need, mida inimesed teevad või tekitavad, olgu siis kas sõda, vägivald või miski muu, kannatus jääb kindlasti kannatuseks. Aga see inimene, kes on nii öelda ennast suuremaga sidunud, tuleb kriisidega paremini toime. Ma mäletan nüüd ilmselt, ebatäpselt, aga see oli vist Solzhenitsenil üks lugu ühest vanast naisest, kes oli vangis ja vangivalvur ütles midagi homse kohta. Ja selle vana naise vastus oli, mida sina pojakene tead homse kohta? See on ju vaid Jumala käes. Ja see võib tunduda kuidagi väga lapsikuna, eks ole. Sellel noorel ofitseril oli kogu võimutäius, aga sellel vanal naisel oli kogu tarkus. Nüüd mõtte leidmine puudutab ka füüsilist tervist. Selgub, et näiteks nendel, kellel on olnud võimalus mõtestada oma elu keerulisi situatsioone, tuleb käia harvem arsti vastuvõtul. Nad saavad hakkama, nad suudavad sõnastada ja see puudutab ka otseselt vaimset tervist. Tänapäeval üheks väga levinud probleemiks on tööstress ja läbi põlemine. Need statistilised andmed on erinevad, aga teatud üldistusega me võime öelda, et umbes üks kolmandik Eestis töötavatest inimestest on kogenud või kogevad tööstressi. Umbes pooled sellest kolmandikust on siis need, kellel tõepoolest ongi tööstress ja siis teisel poolel on need, kes on vahel tunnud, et on väsinud, ei taha tööle minna, mis on sellised tärkava tööstressi tunnused. Ja nüüd tuleb välja, et nende inimeste jaoks, kes on leidnud mõtestuse või näinud seda mõtet, on oluliselt lihtsam stressi taluda, kaasa arvatud ka tööstressi. Mis tähendab seda, et kui näiteks keegi töötab haiglas või hoolekandeasutuses ja seal on pikad päevad küllaltki keeruline raske töö, aga kui see mõte on olemas, me rajame institutsiooni, mis vähendab valu, toetab abivajajaid. Meie panus on eluliselt vajalik, et see asi kas käima saada või käima soida, siis need inimesed suudavad oma stressiga paremini toime tulla ja suudavad ka oma tööd paremini teha. Mis tähendab, et mõte leidmine aitab läbipõlemise vastu. Nüüd mõtte leidminega viimasena võib nimetada seda, on väga tihedalt seotud inimese tunnetega. See tagab sisemise tasakaalu. Inimene, kes on leidnud mõtte, kogeb suhteliselt sagedamini positiivseid emotsioone. Ja nüüd õnneuurijad ütlevad, et meie õnne tunne muideks olenebki suuresti positiivsete ja negatiivsete emotsioonide tasakaalust. Mis tähendab siis seda, et need inimesed, kes tunnevad rohkem positiivseid emotsioone, on õnnelikumad inimesed ja on eluga rohkem rahul.
Hingevaud.
Kui me püüame seda kokku võtta, siis ma arvan, et me võime öelda, et see mõtte leidmine on tegelikult iga inimese vastutus, aga see on ka iga inimese võimalus. Kuhu me elus oleme jõudnud, mida me teeme, me võime küsida endalt, mis on selle mõtte, mida ma teen või ka selle mõtte, kes ma olen. Ja vahel selle mõtte leidmine võib muuta ka meie tegevuse kergemaks, meeldivamaks ja me saame teha, sest see on mõttekas. No mul tuleb üks isiklik näide meelde, kunagi palju aastaid tagasi. Meie noorim poeg, meil on kolm poega, õppis teise võõrkeelena saksa keelt ja mina tegin tal siis neid saksa keele harjutusi, sest seda teist võõrkeelt, nii nagu mina aru sain, üldiselt koolilapsed eriti õppima ei kippunud. Ja ega mulle see eriti ei meeldinud ja kunagi kurtsin siin sõpradele, kellega tahtsime koos välja minna, et need ma ei saa tulla teiega, et poisil on järgmine päev saksa keel, ma pean minema koju harjutuse tegema. Ja kirun sõpradele seda olukorda, et näed, noorus ja ei õpi ja kellel seda saksa keelt vaja nende arvates on ja kõik on mõtetu. Ja üks sõber kuuleb, ütleb, et aga Tõnu, sa mõtled valesti. Küsimus ei ole saksa keele harjutustes või saksa keele grammatikas, aga see on sinu võimalus olla isa. Tollel eluperioodil ma töötasin administratiivsel kohal, ma olin sageli sõidus kodust ära ja ta ütles ka, et siin on väga arva näha, aga poiss mäletab elu lõpuni, kuidas vanamees laua taga istus ja talle saksa keele harjutusi tegi. Ja teate, mul läks kergemaks, et ei olegi see saksa keele verbide pööramine laufen, liif, istke laufen, vaid tegelikult on see isaks olemine. Ja see mõtte leidmine annab nagu ühe uue sellise hingamise. Ja ma arvan seda, et ka selline mõtte leidmise võime on võib-olla üks tunnused, mis eristab inimesi omavahel. Aga see on üks Jumalast antud võimalus meile leida ennast üles ka tema maja pidamises, mis on see lüli igaviku mõttes Jumala suures majapidamises, mida mina täidan. Ja kui me selle lüli üles leiame, siis meil tekib tohutu eesõigus. Esiteks, me saame teha seda mõtestatult, mis on meie asi, ja me saame näha seda, kuidas kogu majapidamine suure meistri käes areneb edasi, sõltumata sellest, kes meie oleme, teades samas seda, et meie panus on tähtis. Hea raadiokuulaja, head mõtte leidmist, ole väga õnnistatud. Sa kuulasid raadiosaadet Hingevaod. Sinuga oli stuudios religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar. Teemaks oli meil mõtte leidmine ja helipuldis Ilmar Serkel.
Hingevaud.